të dashur besimtar, për shumë vjet kishte lindjen 2008. Sikurse engjit u drejtuan barinjeve që vigjilonin grigjen gjatë natës, edhe unë dëshiroj të drejtohem me këtë mesazh. Hyu u bën njeri, u bë fëmijë për ne. E Jezusi është një hyu të cilët mund ta marrim në krah. Në këtë krishtlindje ju uroj që ta lidhni zemrën të joshe të pasë këtij fëmijë, ta lidhni ata t'ju flas, që të ndiheni të marrë për dore prej ti, të ndryquar, të përtërir, të ngushulluar, të falur, të bërë njërës të rinjë. Ndjeni, si të thëna për ju, fjalet e engjëve, mos e keni frikë. Lindja e Krishtit është një dhuratë. Jezusi lindi natë shpellë, natën, në thjeshtësinë e një fëmijë. Lindja e Krishtit, mbi të gjitha, është gëzim. Ky gëzim lind vetëm nga hyj, nga një dashuri e pafundme. Për këtë jemi ftuar që të jetoj me zemër feste. Krishtlindja nuk duhet të jetë thjesht një mesazh gëzimi e shpresë, por duhet të bëhet edhe një ftesë për ta ndjekur, një ftesë që ta jetojmë të njëjtën mënyrë të hyjun tonë. Ne të krishterët nuk ndjejmë thjesht një ndjenjë fetare dosido. Nuk besojmë thjesht në diçka më të madhe e cila na tejkalon dhe na mbështjell, por nuk besojmë në një hyj të padukshëm. Por ne besojmë në dikë, në hijun e Jesu Krishtit. Besojmë në një hijë që është bërë i dukshëm, që është zbuluar për mes dobësisë të të bërit krijesë. Jam shuashëm në tokë, në kohë, i pafund në të kufizuarën, madhështi në vogëlsi, krijues në shpellë. Kështu erdhi hiju. Por, bi shumë të dashur, hiju vjen që të një, vjen e këtu, vjen tani, vjen e sot, vjen për se cili prej nesh, vjen nëse kam e kemi guxim ta kapërcejmë pragun e një kishe, që ta kërkojmë në heshtje, nëse kam e kemi guximin të bëjmë në gjun, të bije në gjun në dëgjim. Hiu in ka zgjedhur botësin, e jo dhunën. Është një hiu që dëshiron të jetë i kërkuar e të realizoj kështu një takim, e në të vërtet, dhe pse është hiu, a i nuk e dhunon në lirin tonë, por qëndronë të këdera e zemrëson dhe në mënyrë të kujdesur troket. Jezusi nuk hynë nëse nuk eshte i ftuar. Ai nuk pyet nëse ai që po e ftonë eshte i denjë apo jo, por pyet nëse me të vërtet eshte i lirë dhe dëshironë të pranoj ata. Lindja e Jezusit eshte zbulimi i hiu të mëshirës dhe të faljes. Me lejoni para se të mbaroj këtë mesaj të bëj dy thirje. Le të jemi edhe ne të mëshirshëm si hiu. Ku ka nga të rejsa ose rreziku i gjakut, ju lutem që të pajtoheni. Jemi në vështërsit ekonomike. Krisa botërore ka prekur edhe vendin ton. Bëj këtë thirrje të gëtareve. Në kokën e festave, ju lutem, mos shtoni çmimet ushqimeve. Dhe një kokësistë, them që shteti të kontrolloj çmimet në treg. E familjeve më të pasura them, shqiptare të ndimoj shqiptare me të varfërë. A dhere urime juve besintare katolike të arqidioqesës së Shkodrë Pultë, por ajo le të ecim me shpresë sërse Zoti është me ne. Urime vëllezërve ortodoks, të gjithë të krishterëve dhe njerëzve vullnet të mirë me fjalet të engjive, lave di hiut dhe pace njerëzve që hiu i do. Urime të gjithë shqiptareve ku do që janë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi, në Mërgim, dhe jetojnë në pace dhe mirësi. Urime edhe politikaneve tona, që duke dialoguar të gjithë të punojnë për të mirë e Shqipërisë. E në fund, kërkojnë pacen për tokën e shenjë në Betlehem, ku lindi Jezusi në Irak, në disa kombet e Afrikës, dhe pace në mbarë botë. Për shumë vjet e krishtlindjen dhe gëzuar vitin e ri 2009.